Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Jauns gads sācies ar jauniem atklājumiem, jauniem pētījumiem, jaunām zināšanām un arī jauniem varoņiem. Un šodien, turpinot tradīciju, iepazīsim kādu īpašu varoni Latvijas dabā. Turpinot tradīciju, gada pirmajās dienās iepazīt kādu Latvijas dabā īpašu un svarīgu varoni, šorīt uzzināsim, kas ir šī gada putns. Kur tas dzīvo un kāds ir tā dzīvesveids, uzzināsim jau pavisam drīz. Līdz tam palūkosimies, kāds bija aizvadītais gads iepriekšējiem gada putnam dzeltenajai cielavai, bet vispirms par to, ko ļoti veci putnu eksponāti muzejos var liecināt par aizgājušo laiku vidas problēmām. Interesanti secinājumi zinātnieki guvuši no muzeja kolekcijās atrodamajiem putniem, kas nākuši no tā dēvētā rasta jostas apgabala jeb ASV rietum teritorijām pie lielajiem ezeriem, kur reiz aktīvi bijusi smagā metāla rūpniecība. Zinātnieki ir pētījuši un salīdzinājuši kvēpus uz šo putnu spalvām, lai secinātu, kādi vidas apstākļi un piesārņojums bijis pirms 135 gadiem. Secinājumi ir pārsteidzoši. Sodrēja daudzums uz putnu spalvām liek domāt, ka pirms vairāk nekā gadsimta gaivis bijis daudz vairāk piesārņojums nekā ierasts domāt. Čikāgas universitātes pētnieki analizējuši vairāk nekā 1000 putnus, kas pirms 135 gadiem dzīvojuši pilsētumā rasta joslas reģionā. Pētnieki izteikuši versiju, ka savulaik Čikāgas apkārtnē debesis bija tikpat lielā mērā smoga klātas kā mūsdienu Ķīnā, kur zilas debesis sen vairs nav ierasta parādība. Ornitologi jau līdz šim zināja, ka ap 1900. Gadu konkrētā teritorijā putni bija tumšāki nekā ierasts un kā izrādās iemesls tam bija sodrējuma gaisa piesārņojums. Ir pat pamats uzskatīt, ka savulaik šie putni bijuši kā gaisa filtri, kas lielu daļu sodrēju uzkrājuši savos organismos. Kā jau nojaušams, tad vecāki putni savas dzīves laikā bija paspējuši uzņemt vairāk piesārņojumu, tāpēc viņu spalvās sodrēju ir vairāk nekā jaunos putnos. Turklāt, salīdzinot dažādu laiku putnus, var izsekot līdz tam, cik aktīvi konkrētajā reģionā tikušas dedzināts arī ogles. Šis pētījums lieliski ilustrē to, kādas sekas apkārtējā vidē rada noteiktu resursu patēriņš un līdzīgi kā putnu spalvās lasāmas akmeņogļu dedzināšanas pēdas, tā mūsdienās aktuāls rādītājs apkārtējā vidē ir naftas produktu dedzināšanas sekas. Vairāk par šo pētījumu varat lasīt interneta vietnē sciencedaily.com. Jau pēc neilga brīža uzzināsim, kas ir 2018. Gada putns un kāpēc tas ir īpašs un neparasts Latvijas dabā, taču tagad aicinu atcerēties iepriekšējā gada varoni dzelteno cielavu. Tas ir putns, kura populācijas skaits Latvijā ir dramatiski samazinājies. Kā dzeltenajā cielavai klājies, to mana kolēģi Zane Lāca noskaidroja sarunā ar Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētāju Viestura Ķeru. Vēl gan piebildīšu, ka sižeta klausīšanās laikā aicinām jūs sūtīt savas idejas par to, kas varētu būt šī gada putns, izmantojot sasvālo tīklu Twitter, pieminot zināmais LR1 vai rakstiet e-pastu zināmais at Latvijas Radio LV un pateikšu priekšā, ka šī gada putnam ir gari sarkani zābaki. Kas šis ir par putnu un tad savus minējumus varat iesūtīt turpmākajās 10 minūtēs.
Parasti kopsavilkumu gan par gada putnu pasākumiem, gan par citām biedrības aktivitātēm mēs veicam februārī, martā, gatavojoties kopsapulcei gadējai. Bet, protams, var mazliet novērtēt to, kas ir noticis šogad jau šobrīd. Bet jāpatur prātā, ka gada putna akcija visbiežāk ir tāda uzmanības pievēršanas sabiedrības iepazīstināšanas akcija un ir samērā maz to gadu, kad ir ļoti daudz praktisku darbu saistībā ar gada putnu.
Pagājušā gada sākumā izsludinātajā zīmējumu konkursā piedalījās vairāk nekā 300 cilvēku, un tāds pats skaits gada laikā portālā Dabas dati dalījās savos vērojumos par dzelteno cielavu. Nelielu putniņu, kas tāpat kā visi cielavu ģintī piedarošie lidoņi, pārvietojoties pa zemi, cilā savu asti. Tikai atšķirībā no bieži pamanāmās baltās cielavas, šim putnam ir dzeltens vēders un dzeltens zaļa mugura. Dzeltenā cielava vēl nav nekāds retums ne Latvijā, ne citviet Eiropā, taču iemesls, kāpēc tai tika piešķirts gada putna tituls, ir to skaita ievērojama samazināšanās. Kā teica mans sarunu biedrs ornitologs Viesturs Ķerus, tad dati par pagājušo gadu nav pilnībā apkopoti, taču igadējā ligzdojošo putnu uzskaita ļauj spriest, kā šobrīd klājas dzeltenajai cielavai.
Patiesībā šīs putnu uzskaits arī ir pamats tam, kāpēc mēs vispār sākām dzeltenajai cielavai pievērst uzmanību. Un šīs uzskaits ir arī tās, kas ir ļāvušas mums saprast, redzēt dzeltenās cielavas stāvokli, to, ka šo putnu skaits ir ļoti, ļoti samazinājies. Un šobrīd ir, ja es pareizi atceros, apmēram 5-6% no tā, kas bija 90. Gada beigās. Ja mēs skatāmies tieši uz pagājušā gada uzskaišu rezultātiem, tad pagājušais gads dzeltenai cielavai ir bijis mazliet labāks nekā 16. Gads, bet no tai pašā laikā būtiski sliktāks nekā 15. Gads. Un tāpēc arī mēs redzam, ka pēdējos 5 gados dzeltenai cielavai statistiski būtisks straujuši skaita samazinājums, kas ir uztraucoši, ja tā varētu teikt, tāpēc, ka tas lielais skaits samazinājums notika jau starp 95. 7. Gadu un 2005. Gadu, kad sākās ligzdojošo putnu skaits, tā kā tas cielavas populācijas līmenis jau ir ļoti zems salīdzinot to, kā viņš bija, un tad parasti vai šādās vispārējās uzskaitēs tas tendenci grūti pamanīt, bet tas, ka tāda tendence tomēr ir redzama arī šajos gados, šajos pēdējos 5 gados, ka populācija iet uz leju, nu, tas liek domāt, ka tā situācija turpina pasliktināties. Protams, īslaicīgi skaita pārmaiņas var būt augšā lejā, bet nu, tā tomēr 5 gada tendence. Un vēl viens darbs, kas arī neparāda neko labu, ir piemēram arī Eiropas ligzdojošo putnu atlants, kura darbus mēs noslēdzām pagājuši gadu, tāpēc vēl viņš nav īsti kārtīgi izanalizēt tie dati. Bet arī šis virspusējais vērtējums liek domāt, ka arī izplatības pārmaiņas parāda to, ka dzelteno cielavu ir būtiski mazāk palicis šajā laikā kopš 2000. Gada. Kas, protams, nav pārsteigums, bet no vispārīgi runājot ir tā, ka var skaits mainīties, bet izplatība nē. Izplatības pārmaiņas parasti liecina jau par stipri lielākām skaita pārmaiņām. Un tagad arī mēs redzam, joprojām tā galvenā izplatības teritorija, kur ir visvairāk dzelteno cielavu, ir Latgale, bet nu, visā Latvijā viņi ir acīm redzam kļuvusi retāk. Bet, nu, kā jau teicu, par šo izplatības pārmaiņām tur vēl būtu kārtīga analīze jāveic, lai tā precīzi pateiktu. Runājot par to, ko var darīt šo putnu dzeltenās cielavas un līdzīgi putnu labā, tas ir ļoti sarežģīts stāsts, tāpēc, ka bieži vien tas nav stāsts par praktisko dabas aizsardzību, kā mēs to saprotam, ka mēs pasakam, ka šis ir aizsargājums putns, viņu nedrīkst medīt, piemēram, vai šeit mēs veidojam īpaši aizsargājumās dabas teritorijas un aizsargājam tādā veidā. Šis ir stāsts par to, kā mums veicas ar sugas aizsardzību ārpus īpaši aizsargājumam dabas teritorijām, kā mums veicas ar sugas aizsardzību valstī kopumā. Un tad tas vairs, kā jau teicu, nav stāsts par praktiskiem tradicionāliem dabas aizsardzības pasākumiem, tad tas ir stāsts par politiku. Un tas, ko es varbūt neminēju, ka dzeltenā cielavu skaits samazinās arī Eiropas Savienībā kopumā. Un ticami, ka viens no iemesliem, tāpat kā vispārējai lauksaimniecības putnu skaita lejupslīde, ir mūsu, saprotot, Eiropas Savienības lauksaimniecības politika. Šī politika, ko jau ir runāts gadiem un kā mēs esam mēģinājuši pievērst uzmanību arī 17. Gadā, zinot, ka pēc 20. Gada tā politika atkal būs jāpārskata un varbūt ir cerība, ka viņa būs citādāk. No seniem laikiem viņi ir vērsti uz to, lai pēc iespējas vairāk ražotu lauksaimniecības produkciju. Un tas nonāk konfliktā ar dažādiem citiem mērķiem, ko mēs esam sev uzlikuši, piemēram, bioloģiskās daudzveidības nesamazināšanās. Un šīs te politikas izpausmes, lauksaimniecības intensifikācija ir viens no galvenajiem draudiem Eiropas putniem kopumā un īpaši, protams, lauksaimniecības zemju putniem. Un arī dzeltenā cielava, kā jau jebkurā gadījumā, vienmēr ir daudz to faktoru, kas kādai sugai dara ļaunu, un par visiem mēs pat nezinām, jo dzeltenā cielava ir viens no tiem putniem, kas ceļo uz Āfriku, kas notiek tur, mēs īsti nezinām, bet mēs zinām arī to, ka Āfrikas migranti vispār ir tā vidēji sakot, vairāk apdraudēti nekā vispārējie. Pat tas ceļš ir grūts, jo, nu, ja mēs runājam par mazliet par citiem Āfrikas migrantiem, mēs zinām, ka Arābu valstīs var vienā pasākumā nomedīt zaļās vānas, kas pārsniedz Latvijas kopējo populāciju. Tā kā, bet kas attiecas uz to daļu, kas notiek šeit Eiropā, mēs zinām, ka dzeltenai cielavai patīk mitri zālāji, mazliet krūmaini, un tas nozīmē, ka tā tradicionālā, intensīvā, pēc iespējas vairāk ražas no hektāra lauksaimniecības prakse ir būtībā vērsta uz dzeltenās cielavas dzīvotņu iznīcināšanu, tātad nosusināšanu, jo mēs uzskatām, ka mitras lauksaimniecības zemes tas ir slikti, viņas mums vajag dabūt sausas. Tāpat arī zālāji arvien biežāk tiek pārvērsti par aramzemēm, kur nu paliek kaut kādi krūmi, tur tas kaut kā aiziet uz mežu vai dabiski vai apmežojot. Dzeltenā cielava ir no tiem putniem, kam vajag to pa vidu, kas nav intensīva lauksaimniecības zeme, bet kas arī nav krūmājs, nav mežs. Un šie ir tie putni, kam ir šobrīd vissarežģītāk šajā lauksaimniecības situācijā.
Ne tikai dzīvotņu samazināšanās ietekmē dzelteno cielavu skaitu sarukšanu, bet arī tās barība kukaiņi ir būtisks faktors, kāpēc šie putni iet mazumā.
Dzeltenā cielava pārtiek galvenokārt no kukaiņiem. Tā ir lieta, par ko reizēm neaizdomājas, tad, kad runā par pesticīdiem, kas ir nekaitīgi un nekaitīgi pēdiņās. Jo pat tad, ja putnus viņi nenoindē, kur visbiežāk jau nav tā, ka putnus noveļās beigts, tāpēc, ka tur ir kaut kāda pesticīda uzgāzt uz tā lauka, tie pesticīdi tomēr orientēti uz kukaiņiem, bet pat ja putniem viņi būtu absolūti nekaitīgi, tad no tā, ka mēs noindējam kukaiņus, tas, protams, nozīmē, ka arī putniem barības bāze kļūst trūcīgāk un loģiski tas skaits iet uz leju. Latvijā mēs maz zinām patiesībā par kukaiņiem. Es ceru, ka entomologi man apstrīdētu un stāstītu visu, ko viņi zina par kukaiņu populāciju pārmaiņām lauksaimniecības zemēs, bet pagājušajā gadā arī mēs dzirdējām uztraucošas ziņas no Vācijas par dramatisku kukaiņu skaita samazināšanos, un to pašu gan bez pētījumiem ir stāstījuši kolēģi no Lielbritānijas par to, ka kukaiņi ir acīm redzami mazāk nekā kādreiz. Un tas ir ļoti būtisks aspekts. Tā vienkāršot sakot, tiešām ļoti vienkāršojot, jo mazāks dzīvnieciņš, jo būtiskāka viņa loma ekosistēmā. Un tad, ja sabrūk kukaiņu populācijas, tad tas atstāja ļoti negatīvu sekas uz vispārējo. Putniem tai skaitā un dzelteno cielavu arī.
Protams, ka viena gada laikā nav iespējams atjaunot dabiskos zālājus, parūpēties, lai tajos mitinās daudz un dažādi kukainīši un tādējādi nodrošināt dzeltenai cielavai dzīvesvietu un barību. Bet viestures ķerus izteica cerību, ka vismaz vairāk cilvēki iepazina šo putnu, uzzināja, kā tas izskatās, un iespējams pat kāds aizdomājās par to, kā mūsu rīcība ietekmē ne tikai šī putna dzīvi, bet visu dabu kopumā.
Lieta, ko es cerētu, ka tā ir, bet ko ir ļoti grūti novērtēt, ir, es ceru, ka vairāk cilvēku zina, ka tāda dzeltenā ciela vispār eksistē. Varbūt mazliet mazāk ir to cilvēku, bet vienalga vairāk nekā līdz šim to, kas dzelteno cielavu atšķir no citām cielavām. Un es ceru, ka ir nākuši klāt arī tie cilvēki, kam rūp, kā dzeltenai cielavai klājas, un kas varbūt mazliet vairāk piedomās pie tā, kā mēs apsaimniekojam savus laukus.
Tā par pagājušā gada putnu dzelteno cielavu stāstīja Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viestūrs Ķerus.
Zināmais nezināmajā.
Lai arī aiz loga lūkojoties, šķiet, ka putnu sezona sen jau kā garām un vienīgie spārnotie viesi ir tie, kas uzticīgi palikuši Latvijas ziemām un cilvēku sarūpētajiem ziemas mīlestiem barotavās, šodien raidījums īpaši veltīts putniem, precīzāk vienam konkrētam putnam, kura vārdu šogad dzirdēsim daudz un bieži. Jau vairāk nekā 20 gadus Latvijas ornitoloģijas biedrība izvēlas gada putnu un kāds varonis izvēlēts Latvijas apaļās jubilejas gadā, to tūdaļ vaicāsim mūsu viesim, ornitologam, bioloģijas zinātņu doktoram Aināram Auniņam, sveicināti.
Smagi.
Un tāpat arī mums viesos botāniķu un geogrāfijas zinātņu doktoru Solvitu Rūsiņu, sveicināti.
Labdien.
Solvita mums vairāk pastāstīs par to, ar ko īpaši ar šo putnu māju vietu un vidi, kurā šis putns dzīvo, bet, nu, pirms brīža, kad jūs vēl tikai nācāt studijā, es teicināju arī klausītāji, iesaistīties un minēt, kas varētu būt šī gada putns. Es atklāšu, ka šobrīd nu, tās versijas, kas mūs ir sasniegušas, ir dažādas stārķis, dzenis, mazais ērglis un lakstīgali ir tie vadošie varianti. Nu, es nezinu, kuram dosim Aināram laikam to godu un pateikt, kurš tad ir šogad tas gada īpašais putns.
Nu jā, šoreiz neviens no klausītājiem uzminējis nav, pat tuvu šoreiz nav, jo gada putns būs pļauta ilbīte.
Jā, nu sarkanās kājas, ko es te pieminēju, pirms tam var teikt, ka stārķim tomēr ir, varbūt stārķis bija vistuvākais minējums.
Jā, nu, nenoliedzam, abām stārķu sugām ir sarkanas kājas, tā ka tur ir tuvu.
Bet par to, kā izskatās šis putns, tātad šī pļauta ilbīte, nu bez sarkanajām kājām, ko vēl mēs varam teikt cilvēkiem, kas nav varbūt ļoti profesionāli putnu vērotāji un nepārzina visu to, kas mums ir dabā, kā pazīt šo te pļauta ilbīte?
Nu jā, pļauta ilbīte ir bridēja putns, un tas nozīmē, ka viņai būs pirmkārt tās garās kājas, un viņai ir arī garš knābis, jo viņai jāvar viņu ūdenī meklēt barību, tātad sasniegt ūdens grunti un tam līdzīgi. Tātad tās ir tās divas raksturīgākās lietas, tās arī var pamanīt putnam lidojot, vienmēr šis garais izstieptais knābis un arī kājas, kas sniedz pāri astei. Tā citādi, nu, tas ir tāds, nu, nedaudz lielāks pa strazdu putniņš, tikai no šīs garās kājas un knābis, nu, kas tekalē kaut kur gar ūdens malu.
Tas tiešām garējās knābis un garās kājas varētu likties tiešām par stārķi ir stās, bet izmērs tātad pavisam maziņš.
Jā, izmērs ir, nu, tāds meža strazda lieluma apmēram.
Krāsojums, nu, pārsvarā tāds brūngans vai tur būs?
Jā, brūngan ir raips, vēdera pusi gaišāka, bet, nu, nu jā, tas raibums ir tāds diezgan izteikts.
Tad, ja mēs redzam brūnus raibus putnus ar sarkanām garām kājām un arī garu knābis, ar citu knābiem nav jābūt obligāti sarkanām vai sarkanīgam?
Nu, jauniem putniem viņš nav izteikts sarkans, bet nu, veciem putniem tā knābi pamatni ir varbūt pats sarkans, ne kājām, ne knābim nav tā precīzākā krāsa, vairāk uz oranžotas iet, bet no knābi gals gan ir tumšāks, parasti tāds melnīgs.
Tā kā, lūk, tāds raksturojums mūsu šī gada putnam pļauta ilbīte, tad atkārtošu, kāpēc tieši šogad pļauta ilbīte ir izvēlēta par gada putnu?
Nu, iemesls parasti, kāpēc tos gada putnus izvēlās to vai citu sugu, parasti nav nekas iepriecinošs, un tas iemesls parasti ir tāds, ka nu, tās visbiežāk ir sugas, kurām īsti labi neklājas, un pļauta ilbīte ir klasisks gadījums. Nu, šī ir suga, kas kādreiz, nu, vecajos laikos, sauksim to tā, bija, nu, visai bieži visā Latvijā sastopam, kur vien ir zālāji, kur vien ganās lopi, tur šīs pļauta tilbītes bija. Tagad mūsdienās ir ļoti, ļoti grūti atrast vietas, kur viņas vēl ir palikušas, un pat vēl mūsdienās viņas arvien turpina un turpina samazināties. Es paskatījos, ka salīdzinot otro Latvijas ligzdojošo putnu Atlantu, kas notika 2000. Gadu sākumā, un tagad notiekošā Eiropas ligzdojošo putnu Atlanta rezultātus, es redzu, ka tas kvadrātu skaits, 5x5 km kvadrātu skaits, kas tiek apsakot, kuros ir atrasta pļauta ilbīte, ir samazinājies un praktiski uz pusi.
Tā kā var teikt, skaita samazināšanās ir tas galvenais iemesls, kāpēc šogad mums daudz būtu jārunā un jādomā, jāiepazīst šīs putnes. Solvitā jautā par to vietu, kur šis putns dzīvo. Nu, liktos pļavu tilbīti, kur tur vēl vairāk jautājumu, tātad pļavās dzīvo. Bet atkal tās sarkanās garās kājas, tātad bridēja putns liekas, nu, tur vajadzētu dzīvot kaut kādos ūdeņu tuvumos. Kāda īsti ir, kur vairāk ir sastopams šis putns? Kāda ir šie, nu, biotopi dzīvotnes?
Jā, nu, mēs par pļavām runājot, parasti nodalam dabiskās pļavas un ganības un sētos zālājus, un tā kā pļavas tilbīte barojas gar ūdeņiem, kā jau Ainārs pieminēja, viņš arī precīzāk izstāstīs par veģetācijas struktūru, bet attiecībā uz pļavām ganībām, tātad dabiskās pļavas un ganības lielākoties ir saglabājušās upju ielejās, un tādēļ arī daudz mēs šo putnu, pritēju putnu dzīvotni saistām ar dabiskajiem zālājiem. Šo dzīvotņu ir kļuvis mazāk, to mēs, domāju, katrs esam novērojuši savas dzīves laikā un zinām, ka lauksaimniecības intensifikācijas gaitā šīs dabiskās pļavas un ganības ir ļoti, ļoti sarukušas. Piemēram, dažus skaitļus, ja mēs paņemam 20. Gadsimta otrā puse, bija slavena ar meliorācijas lielu būmu, un 64% no lauksaimniecības zemēm tika nomelorētas, un tā skaita 80% no pļavām un puse no ganībām, kas nozīmē to, ka tur šie mitruma apstākļi stipri mainījās, lēza no ūdens malkļu arien mazāk, mums 3,5 tūkstoši upju un strautu ir nomelorēti, kas arī nozīmē to, ka palienes ir kļuvušas gan mazāk aplūstošas, gan šaurākas, un attiecīgi šīs dzīvotnes platības samazinās.
Tā kā varat teikt, ka tas ūdens tuvums samazinās arī daudz kur šim putnam, tās kvalitatīvas ūdens tuvums,
Tieši tā.
Bet kas ir tas, kas ir nozīmīgākais, būtiskākais tajā dzīvotnē, lai šis putns izdzīvot, vai taču konkrēti augi, kuriem tur ir jābūt, konkrēti kukaiņi līdz ar to, vai kas ir tas būtiskākais, bez kā noteikti šie pļauti tilbīti nevarētu dzīvot citās pļavās, kas varbūt nav tik bioloģiski uztvērtīgas?
Kā jau jebkuram putnam arī pļauti tilbītei svarīgi tā, viņa dzīves piet ligzdošanas sezonā, lai viņi var nodrošināt divas pamatlietas, lai putns pats var paēst un viņa mazuļi var paēst, tas viens, un otra lieta, lai ir kur izveidot ligzdu, nomaskēt viņu, pasargāt no plēsējiem. Tātad abām šīm lietām ir jāizpildās, un par ligzdu runājot, šeit ir ļoti svarīga tieši šī zālāja struktūra. Putns taisa ligzdu uz zemes, viņa tā ir parasti tāda vienkārši bedrīta, bet ļoti labi nomaskēta. Viņa parasti ir starp zālēm, tā ka zāles veido tādu kā jumtiņu, tādu kā skupsnu, un no augšas nevar redzēt, ka tur ir bedrīta un olas apakšā. Un, tātad šis ir tas veids, kā putns maskē ligzdu. Protams, barošanās pārtiek viņš no visdažādākajiem mazajiem dzīvniekiem, ciņiem, sauksim to tā, dažādi kukaiņi, zirnekļi, dažādi ūdenī sastopamie dzīvnieki tieši tāpat. Visvairāk arī pļauti ilbītei patīk baroties tieši bradājot pa ūdens malu, tādēļ viņai tās pagarās kājas, viņa var iebrist arī priekš savu augumu diezgan dziļu ūdenī un sasniegt vietas, kas citādi būtu nesasniedzams. Un tātad abām šīm komponentēm būtu jābūt. Tas nav, tai ūdens malai nav obligāti jābūt kaut kādai lielai ezermalai, jūras malai vai lielas upes malai. Tā var būt arī pat neliela lāmiņa, vienkārši ieplaciņa kaut kur zālājā. Bet ir svarīgi, lai tur daudzmaz pastāvīgi būtu ūdens un līdz ar to arī atbilstošie kukaiņi tam apkārt.
Bet, piemēram, jūras mala arī darētu šādā ziņā pļaut ilbītei, vai tas atkal ir pilnīgi cits jau biotops?
Tāds mūsu klasiskais liedaks, kas būtu smiltis un ūdens, tas īsti viņai nederētu, bet tur, kur tā jūras mala ir apaugusi ar zāli, kādreiz no randu pļavas bija izcils piemērs, vēl dažas vietas Latvijā, kur šīs jūrmalas pļavas ir sastopams, tad tās bija ļoti piemērotas vietas pļauti ilbītē.
Viņa arī teica, bija randu pļavas izcils piemērs vai labs piemērs, kā šobrīd ir, vai mēs varam teikt, ka randu pļautumā mēs varam teikt, ka tā iespēja redzēt pļauti ilbīt būs krietni lielākā citur.
Ja tur būtu šie te zālāji atjaunoti, ganīti un pļauti, tad noteikti jā, bet diemžēl šobrīd randu pļavas jau ilgākus gadus ir, lielākā daļa ir pamest, ir nelielas pļaviņas, ko privātie apsaimniekotāji apsaimnieko, un tāpēc aizsardzības pārvalde ir nelielas platības, kas ir tās ziņā, bet tas ir stipri nepietiekami. un ne tikai pļaus stilbītē, bet arī augu sugām randu pļavas kļūst ar vien mazāk piemērotas, un tur būtu steidzīgi un ļoti, ļoti nopietni jādomā par šo pļavu atjaunošanu.
Tā kā mēs šobrīd varam teikt, ka zaudējam ļoti daudz ko no pašām randu pļavām, kā tādām arī mēs runājam par augiem, kas tur ir sastopam, kuriem tur būtu jābūt.
Bet jā, kur tieši tur nav. Tā, tur ir uzskaitīti 500 augu sugas, kas ir praktiski trešā daļa no vietējām sauvaļas augu sugām Latvijā. Un šobrīd, protams, mēs arvien mazāk redzam šīs tā aizsargājumās sugas, gan gladiolus, gan zemeņa āboliņu un citas, kas ir saistītas ar ļoti zemu zālīti. Un šai gadījumā, ja šīs randu pļavas ganī, tad būtu labums gan augu sugām, gan arī šiem bridēju putniem, kuriem ir vajadzīga zemā zāle.
Mēs kā mēs no pļauti ilbīti sākām runāt arī par pašu randu pļavu dibiotopu problēmu, vai Aināram bija kas piebilst?
Jā, es varētu piebilst arī par to veģetācijas struktūru, kas gan tilbītē un vispār bridēju putniem ir ļoti svarīga. Lai tas nav kaut kāds, ka visa zālāja platībā būtu kāds viena augstuma zāle. Viņai ļoti svarīga tieši šī mozaīka struktūra, ka vietām ir lopi nograuzuši to zāli gandrīz līdz plikai zemē, vietām ir lielākas skupsnes un parasti tādās augstākās vietās arī būs tā vieta, kur tilbītis savu ligzdu uztaisīs. Bet nu, šī mozaīka ir ļoti svarīga, un ir ļoti svarīga arī, lai šajā zālājā nedzīvotu šī tilbīte tikai viena pati, jo bridēju putniem ir raksturīgi veidot tādas kā puskolonijas, kad vairākas sugas, vairāki pāri ligzdo salīdzinoši ļoti tūk kopā, un viņiem tādā veidā ir vieglāk aizsargāt to teritoriju pret dažādiem no nevēlamiem iebrucējiem, padzīt kādu lapsu ienocsuni vai padzīt kādas vārnas, jo šie bridēju putni ir pietiekami skaļi, agresīvi, viņi māks savu teritoriju aizstāvēt un, nu, kolektīva aizsardzība, kā jau mēs to no NATO zinām, vienmēr ir drošāka lieta.
Jā, tātad kolektīvo aizsardzību noteikti novērtē šie te putni. Es ar citu, jā, mēs tūdēļ varētu paklausīties, kā skan šo putnu balsis, bet līdz tam varbūt vēl pavisam īsi atbild uz Jāņa jautājumu, proti Jānis mums jautā par to, kā šis putns zem ūdens ar to garo knābi nosaka, vai tur atrastājas ir ēdams vai neēdams, proti vai šim putnam ir vēl kāds labs attīstīts maņu orgāns?
Tas knābja gals ir diezgan stipri noklāts ar dažādiem receptoriem, un viņam nav jāredz tas barības objekts, lai viņš saprastu, vai tas ir ēdams. Diezgan daudzas barības objektus, gan pļaus tilbīti, gan citi bridēju putni ar šiem garajiem knābjiem, viņas paņem, viņi atrodas dziļāk zem grunts, vai tās būtu kādas gliemenītes vai kas tam līdzīgs, viņi vienkārši ar šiem knābi receptoriem, ar tiem dažādiem taktīlajiem orgāniem sajūt, kas tas ir un saprot, ka tas ir ēdams.
Tas rēdams, ir vērts to var meklēt kaut ko. Nu, ko varbūt šobrīd mēs varētu paklausīties visums tādu klasisku saucienu, ja? Tad kā patiesībā mēs varam vienlietu ieraudzīt, vienlietu saklausīt dabā šo te putnu lūdzu? Tāda regulāra signalizēšana, Aināra, varbūt pa mazu komentāru, ko mēs varam no šī skaņu ierakstu izdomāt.
Nē, šī varētu būt tā skaņa, ko mēs visbiežāk arī dzirdēsim vietās, kur pļauti ilbīti ir gan ligzdošanas sezonā, gan ārpus ligzdošanas sezonas. Šī ir tikai viena no šīs saucienu versijām, tāda trīsdaļīga, reizēm viņi var būt divdaļīgi, bet kas viņu atšķir no pārējām tilbītēm, ka tas svilpiens ir tāds diezgan melodisks. Citām tilbītēm viņš ir tāds plakanāks, asāks vai kā to varētu noraksturot.
Tā kā patiesībā mēs pat runājam par ļoti konkrēti tieši pļavas tilbīti, kā mēs atpazīsim no citām tilbītēm.
Jā, tieši tā, tieši šis svilpiena melodiskums ir tas. Starp citu, pļavu tilbītis viens no tādiem tautas nosaukumiem, ko kādreiz izmantoja vēl laikam tas pats Kārlis Grigulis savās grāmatās, pļavu tilbītis sauc pa pļavu svilpi.
Tas jau daudz ko pasaka priekšā, es domāju, ja mēs mēģinam atrast šo putnu dabā. Nu, ko mums ir vēl dažas versijas, ko mēs varam paklausīties, nevienmēr ar šādi mēs varētu dzirdēt dabā pļavu tilbīti. Vēl ir īpaša dziesma, es pieņem, ka arī tā varētu būt tāda, kas prasa komentārus. Tā šī joprojām bija pļavas tilbīte, vai tā ir kāda no citām tilbītēm?
Nē, šī ir pļavas tilbīte, un tā ir viņas dziesma, ko parasti to dzird krietni retāk, un pat varētu teikt, nu, stipri reti tikai vietās, kur viņa ligzdo. Visraksturīgākais tas ir, nu, praktiski tieši pirms spārošanās, tad, kad, nu, tēviņš pacēlis spārnus vai tirinot spārnus, tuvojas mātītei no mugurpuses, tad visbiežāk šī dziesma dzirdam.
Tā kā šis ir tāds spārošanās sauciens, varētu teikt, nu, klasiskās dziedāšana.
Jā, nu, viņa šī ir visvairāk pielīdzināma, nu, tām klasiskajām putnu dziesmām, ko mēs saprotam ar, nu, zvirbuļveidīgiem putniem, jeb dziedātāju putniem, tās dziesmas, ko mēs dzirdam, šis ir, nu, vistuvāk, nu, tilbītes un citi bridēja putni sistemātiski nav radniecīgi no dziedātāju putniem.
Bet ir vēl kāds audiāls piemērs tam, kā mēs varētu saklausīt šo putnu, un proti šoreiz būtu stāsts par uztraukumu, ja tāds stress signāls, lūk, arī tāds piemērs mums ir saklausāms. Šeit tiešām tādi asi spalgi saucieni, pilnīgi varbūt tāpēc, ka mēs zinām, ka tas ir stresa sauciens liekas, un tas ir kaut kāds tāds satraukts vēstījums.
Tieši tā, šī arī būs tā skaņa, ko cilvēks dzirdēs kaut kad, nu, teiksim, maijā ieejot zālājā, kurā ligzdo pļavas tilbīti, tad, ja viņai tur ir, nu, jau stipri aizpierēti solis vai jau izvēsti mazuļi, tad viņa mums ar šo saucienu riņķos apkārt, gluži cepuri no galvas nesitīs nost, bet
dzīs, nu, projām īstenībā,
bet, nu,
ja?
Projām dzīs.
Tā kā izdzirdot šo, mums būtu jādomā nevis vai cik skaisti dzied putni mums apkārt, bet jāpadomā, ka mēs kādu satraucam nevajadzīgi.
Tieši tā, un dzirdot šādu uztraukumu, labāk būtu šo vietu pamest, lai putnas var atgriezties pie saviem mazuļiem vai uz ligzdas.
Jūs teicāt mājā, tas nozīmē, ka mēs kad varētu sākt dzirdēt vispār visu šīs te skaņas, nu, sākot no tiem uztraukumu stresa saucieniem, beidzot ar pārošanās saucieniem?
Nu, pavasarī pļau tilbīt sāk atgriezties kaut kad maija beigās, atvainojos, marta beigās, tad tā kā aprīlī, jo viņi ir ļoti regulāri sastopami, un aprīlis tas laiks, kad viņi sāk ligzdot, kaut kad pirmās ligzdas varētu būt ap aprīļa vīdu, aprīļa beigām, kad tiek sākt dēšana, nu, perē viņi kaut kādas, nu, nedaudz vairāk kā trīs ap pusnedēļas apmēram, un tad, nu, ja ligzde bijusi kaut kur ap 20. aprīli bijusi uztaisīta, nu, tad mēs varam gaidīt, ka maija vidū jau būs mazuļi. Un būtībā, nu, mais arī ir tas laiks, kad šo uztraukumu saucienu mēs arī visbiežāk varētu dzirdēt.
Un kas notiks pēc tam, nu, tad, kad tie mazuļi ir izšķilušies, nu, tad tas vasaras posms būtu kāds?
Par mazuļiem jāsaka, viņi tajā ligzdā, nu, neguļ, viņi nav ligzdguļi, viņi ir ligzdbēgļi, viņi burtiski nedaudz stundas pēc izšķilšanās tikko ir apžuvuši, viņi pamet ligzdu un tālāk jau barojas pilnīgi patstāvīgi, protams, vecāku pavadībā, vecāki viņus aizved uz labām barošanās vietām, visbiežāk tas nav turpat, kur ir ligzda, bet kaut kur uz to pašu ūdens malu. Un tur tad arī viņi pārtiek no kaut apmēram no līdzīgas barības kā vecāki.
Man solvīti jautājums ir par to, nu, tajā brīdī, kad ir tās ligzdes, piemēram, maisi, ja ir tas laiks, tās pļavas. Kas ir tas, kas ietekmē visvairāk, no tās ligzdes vispār mēs neiztraucētu kaut kādā veidā ar savu saimniekošanu vai citu šajos biotopos? Kas ir tas, kas jāņem vērā, lai tiešām šiem putniem šajās pļavās klātos labi un viņi justos droši?
Nu, jāsaka, pļavās saimniekošana sākas krietni vēlāk, nu, krietni, salīdzinoši krietni, jā. Ja tā ir ļoti intensīvā saimniekošana, kādās auglīgākās, plašākās palienēs, nu, tomēr maija vidū vēl zāli nepļauj. Zāli sāk, ja ir intensīvāk, tad mēdz būt, jā, jūnija sākumā, ka zāli jau nopļauj, bet tad tas būtu vienalga jautājums, ja vai nāram, vai jūnija sākumā arī tas vai labdraud. Bet mēs ir tas laiks, kad botāniķi pa pļavām vēl nestaigā.
Vēl nestaigā. Ja?
Un tas arī ir, un kādēļ nestaigā, tādēļ, ka vēl nav zāli izaugusi, lai mēs visu labi varētu saskatīt un saredzēt, graudzāles vēl nav.
Bet tilbītes tajos brīžos jau ir,
un, līdz ar to, tas māja vidus vēl, manuprāt, nav nekādas lielas bīstamības no apsaimniekošanas viedokļa, bet vēlāk, kamēr mazuļis tur staigā, nu tad Dainārs varbūt ir papildināt.
Tad patiesībā tas bīstamākais posms sākas tikai pēc tam, nevis līdzdošanas laikā.
Jāteic, ka no, ja par pļaušanu runājot, pļauja tilbīte nav īsti tā suga, kas ļoti ciestu no pļaušanas. Tur vairāk stāsts pa griezi un citām, kas tieši, nu, tieši pašo zālāju arī lielāko daļu mūžu pavada. Jo tilbītei tas zālājs ir svarīgs tikai, kamēr viņi tajā ir nomaskējusi ligzdu. Un lielākā daļa ligzda līdz kaut kādam jūnija vidum jau ir izvēsta. Lielākoties jau maijā uz jūnija sākumu lielākā daļa ligzda ir izvēsta, vēl kaut kādi pāri, protams, nu, kam sākotnējais dējums varbūt ir gājis bojā, un tad viņi ligzdu atkārtot, tad var būt kaut kādi vēlāki dējumi, kas vēl ieilgst tajā jūnijā, bet nu, lielākoties pļauja tilbīte pļaušana vairs neskar. Un vēl pļautās pļavas nav īsti pļauja tilbītes mīļākā dzīvotne. Viņas mīļākā dzīvotne tomēr ir ganības.
Kā ir ar, šeit mums klausītāja jautājums, to vai šis putns ir monogāms? Kā ir tā ģimenes dzīve šim putnam?
Jā, šis putns tiešām ir monogāms. Parasti ir nu, klasiskais variants tēviņš mātīti, un tad ir vismaz ligzdā klasiski šie te bridēputni, visas tilbītes D4 solas, kas ir tādas bumbierveidīgas, un tā forma un skaits ir ļoti pielāgota tam, lai viņas tieši ļoti labi iegultu tajā ligzdas bedrītē. Piektā ola tur jau būtu pa daudz, vai tā forma no to nepieļautu. Un trīs atkal būtu pa maz, četri ir ideālais skaitlis.
Kā piemērojušies ar skaitu ziņā, ko tā tam, lai paslēpt šos te mazos.
Tieši tā arī no energoefektivitātes viedokļa nu, ir ļoti labi, ka tās olas pilnībā piepilda to ligzdu bez daudz liekām spraugām, kā būtu, teiksim mazākā vai lielākā olu skaita gadījumā. Un tur arī ļoti svarīga šī bumbierveidīgā forma. Viņām ir nu, plati resnie gali un šauri tievie gali. Un tad tie tievie gali ir kopā ligzdas bedrītes dziļumā, un tie platie gali ir uz ārpuses. Un tas ļoti energoefektīvs.
Nav pielāgojusies pat tādās detaļās. Un
bez šobām evolūcija dara savu.
Kas notiek tālāk ar šiem putniem, tad, kad tie mazuļi izaugus, tas saprotu tā došanās prom, tie migrējošie putni, kurā laikā viņi pamat Latviju?
Nu, migrācija, viņi nu, daži ļoti dažādā laikā viņi sāk, bet principā jau jūlijā mēs jūras piekrastē varam redzēt dažādus neligzdotāju bariņus, kuri sākuši pametuši jau savus ligzdošanas vietas augustā, bet nu, vēlākajā novērojuma datējas ar kaut kādu oktobri. Ziemā pie vēlā rudenī un ziemā pļauja tilbīte pie mums nav sastopama. Ir kaut kādi bijuši atsevišķi novērojumi ziemā, un tās tuvākās ziemošanas vietas nav arī tik šausmīgi tālu. Tās ir Britu salas, kur viņi pļauja tilbītes ir sastopams visu cauru gadu. Bet nu, mūsu tilbītes visdrīzāk ziemo kaut kur nu, pie tropiskajiem ūdeņiem, kaut kur jūras piekrastēs ap ekvatoru Afrikā.
Tomēr tik tālu dodas. Ja?
Jā.
Tas iemesls kaut kādi citi konkurenti, kāpēc ir vērts tik tālu traukties, ja varbūt tepat Lielbritānijā varētu pārziemot?
Lielbritānijā viņiem pietiek konkurenti, savas sugas individi, kas no citas populācijas un citas pasugas, kas turpat, kas Islandē, Fēru salās, Skotijā ligzdo, tie uz ziemot paliek turpat Britu salās. Bet lielākā daļa mūsu populācijas, nu, no Eiropas mērenās joslas populācijas, tomēr dodās uz šiem te okeānu piekrasti tropiskajiem ūdeņiem, jo nu, tur ir barības resurss, iekšzemes ūdeņos tur ir jākonkurē ar ļoti daudzām citām sugām, bet liela daļa bridēja putnu arī citas tilbītes šos te okeāna piekrastes ūdeņus ļoti labprāt izmantojot, jo tur ir dažādas garšīgas gliemenes, ko viņiem ēst dažādi dažādi posmu tārpi. Tā kā barība tur ir.
Tur pamaina sezonālo ēdienkartu, tad okeāna piekrastē pavisam ko citu un Latvijas un
jūs citu. Ēdienkartas sezonalitāti, jā, visām šīm te sugām, kas veic tālas migrācijas, ir ļoti raksturīga lieta, ka ligzdošanas sezonā viņi sēd kaut ko vienu un caurceļošanas laikā un ziemošanas vietās kaut ko pilnīgi citu.
Salvīt, jūs pieminējāt par meliorācijas sarunas sākumā kā vienu no aspektiem, kas ļoti ietekmē šīs te tilbītes. Kā ir vispār ar ūdeņu piesārņojumu? No es pieņemu, ja šis putns dzīvo ūdens tuvumā, tas, kas notiek šajās ūdens tilpēs, vienalga, vai tas ir okeāns vai mūsu pašu piekraste vai dīķi vai ezeru un upju malas, jums ir kāda informācija par to, kas cik lielā mērā?
No veģetācijas viedokļa, zinot, ka tilbītē vajag īpaši veģetāciju salīdzinoši zemu, tad, protams, ūdeņu piesārņojums rada lielāku biomasu arī krastmās augājam un palienēs, ja palienēs aplūst ar biogēniem bagātiem ūdeņiem, ar fosforu bagātiem ūdeņiem, tad veģetācija kļūst leknāka, traknāka, biezāka, Un apsaimniekošanā bieži vien paliek varbūt tikai daļai noganīta, savukārt tur, kur neapsaimnieko, tur ātrāk aizaug, ātrāk šīs vietas kļūst nepiemērotas tilbītei, bet no kukaiņu viedokļa, no barības viedokļa varbūt tur vēl kaut kas.
Bet jo vairāk aizaug, jo nepiemērotāka vieta iešam būtnāk.
Nu jā, jo veģetācija paliek blīvāka, gan pieeja tai ūdens malē mazinās, ja ir šī augstā veģetācija, tad nu, vienmēr vajag iztēloties to, kāda tā pasaule izskatās no tāda tilbītes auguma, un tur tāda nu, 20-30 centimetru gara zāle vai garāka, tas jau ir riktīgs mešs un biežņi, un tas tilbītei galīgi nepatīk. Viņai vajag tomēr tā, lai galva ir ārā, lai viegli izbrienama tā zāle, Un, protams, tīri no barošanās viedokļa, nu, kamēr viņai pietiks kukaiņu, ko ēst, nu, viss būs ok, un ja būs šī ūdens mala, un tur būs dažādi, nu, šie ūdens bezmugurkalnieki, tas ar to viņai varētu pietikt, bet, nu, šī zāles struktūra ir ļoti svarīga.
Bet kā ar to piesārņojumu, nu, piemēram, pesticīdu klātbūtni kaut kur citās, kaut kādās lauksainiecības zemēs, kas ieplūst pēc tam tajās upītēs, piemēram, kā tas ietekmē, un vai var teikt, ka pesticīdi ietekmē šos putņus?
Jebkas, kas iznīcina viņus barības bāzi, protams ietekmē negatīvi, tā ka, nu, visi pesticīdi, nu, lielāko ties ir arī diezgan neselektīvi un iznīcina
visu
pēc kārtas, tad tas ir skaidrs, ka nocietīs arī tie barības objekti pļaus tilbītei.
Un visbeidzot, kāda ir šo putnu loma mūsu, nu, dabā ekosistēmā? Mēs parasti runājam par to, ka katram dabā ir sava vieta, vai mēs varam ieskicēt tādu kā scenāriju, nu, varbūt kur, cik lielā mērā tieši pļavas tilbīte pilda kaut kādus no ļoti būtiskas funkcijas?
Tieši ligzdošanas sezonas laikā, tas, ko es pirms brīža stāstīju par šo, nu agresīvo ligzdas aizstāvēšanu, Un šo te kolektīvo aizsardzību, tad ļoti daudzas citas putnu sugas, kuras pašas nespēja tik aktīvi savu ligzdošanas iecirkni aizstāvēt, viņas labprāt izmanto šo bridēju putnu piedāvāto aizsardzību un mēdz ligzdot tieši šajās bridēju putnu puskolonijās. Tas var būt gan dažādas, piemēram, pļauju pīles, rīkšķis vai platknābi, tāpat arī dažādas sīko dziedātāju putnu sugas, tāpat celtenā cielau vienmēr ir.
Bet ir kaut kāds tas scenārijs, ka mēs citkā esam runājuši, ka, piemēram, nu, ja mums nav tur sikspārņu, tad patiesībā mums ir daudz vairāk kodu, vai kaut kādā veidā mēs saliekam tādas varbūt pat triviālas lietas kopā un pasakām, kāpēc mums šis putniņš ir vajadzīgs ekosistēmā.
Šis putniņš, kā jebkurš kukaiņēdāji putns, piedalās regulācijā, sistēmas regulācijā, un nevar teikt, ka viņš viens pats nodrošinātu kaut kādu pilnīgu aizsardzību pret vienu vai otru kaitēkli. Tajā pašā laikā, nu, tanī brīdī, kad kādas sugas kaitēkļi paliek daudz, ļoti daudzas putnu sugas pārslēdzās tieši uz šo pārpilno barību, kas tanī brīdī ir pieejama, bet, nu, iztrūkstot kādai no putnu sugām, nu, šis daudzums, kas var pārslēgties uz šo barību, attiecīgi samazinās. Un tāpēc uz katru sugu lielā mērā jāskatās kā uz tādu nu, stiprinājumu, nu, teiksim, mehānismā. Protams, ka, nu, ja mašīnā izkrīt viena vai divas skrūvītes, nu, viņi turpinās vēl braukt.
Bet mēs tikai nezinām, kad ir tā pēdējā, kas izkrīt, vai ne? Par to runājot, protams, arī, kā jūs teicāt, šāds viens putns, protams, ka dabā varbūt nestrādā kā viens, tāpat kā mēs visi, protams, strādājam un paveicam daudz ko tad, kad patiesībā mēs darbojamies kopā. Un pavisam pēdējais noslēgums šai sarunai, jo klausītāji vēlreiz atgādinot, kur var redzēt šādu putnu, tad vairāk tas būs randu pļavas kaut vai, nu, labi, ja tās būtu apsaimniekotas, tā kā tām būtu jābūt apsaimniekotām.
Mūsdienās gluži tās randu pļavas vairs nebūs, bet principā tās būtu ganības, kurās ir dažādas mitras ieplakas, kurās regulāri ganās lopi. Tā varētu būt tā tipiskākā dzīvotne.
Tā kā skatīsimies, turēsim acis nav svaļā un domāsim šogad daudz par pļauju tilbīti, kas mums liek runāt un domāt patiesībā par ļoti būtiskajām lietām mūsu ekosistēmā. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām ornitologu un bioloģijas doktoru Aināru Rauniņu un botāniķu un geogrāfijas doktoru Solvitu Rūsiņu šodien raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paula Gulbinska, šī raidījuma producente, Jirds Bišs parūpējās par mūziku, Kristaps Eida bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!